Alhamisi 17 Oktoba mwaka 2019 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikilizaji, karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Nikiwakaribisha hii leo, tunasikika kupitia radio na internet www.voaswahili.com. Ikiwa leo ni Alhamisi Oktoba 17, kupitia masafa ya 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Na miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba viongozi wa dini na wanasiasa waitisha maandamano DRC kupinga ufisadi baada ya kiongozi wa shughuli za rais kutajwa katika kashfa ya mabilioni ya pesa.
Wote tuweze kuungana na kanisa Katolika kwa kuweza kuandamana ili tuweze kuwa na uhakika na kutarajia inji ambayo ndani yake mtakuwa amani, ambayo ndani yake hamtakuwa rushwa, na ambayo ndani yake mtakuwa usalama.
Na mafuriko makubwa yatokea katika jiji la Dar es Salaam na kuathiri usafiri na shughuli za biashara. Maafisa wanasema mvua kubwa bado zinatarajiwa kuendelea.
Viwango vya mvua ambavyo vinatarajiwa bado ni vikubwa katika maeneo mengi. Japo tunaona kwamba kuna vipindi fupi vya kupungua kwa mvua, lakini hivyo havitoshi kupunguza hatari ambayo ipo ya kuwepo kwa mafuriko katika maeneo haya.
Pia utasikia makala ya matukio ya Afrika katika matangazo haya. Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Maandamano yanaendelea katika mji mkuu wa Guinea wa Conakry kwa siku ya 4 mfululizo kupinga juhudi za Rais Alpha Conde kufanya mabadiliko ya katiba ili kugombania muhula wa tatu. Polisi na waandamanaji wamekuwa kipambana kila siku na inaripotiwa karibu watu 10 wamefariki dunia kutokana na ghasia hizo na wengine kadhaa kujeruhiwa. Muungano wa vyama vya upinzani na asasi za kiraia unaofahamika kama FNDC umesema kwamba utaendelea na maandamano hadi pale serikali itakapobadili msimamo wake. Hapo jana mahakama moja mjini Conakry imeahirisha kesi ya viongozi 8 wa upinzani wanaotuhumiwa kupanga maandamano dhidi ya Rais Conde. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 alikuwa kiongozi wa upinzani alichaguliwa katika uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia nchini humo mwaka 2010, lakini utawala wake umegubikwa na maandamano na ghasia kutokana na masuala mbalimbali ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Ghasia zimeendelea kwa siku nyingine ya pili katika bunge la Hong Kong hii leo, wakati waandamanaji wanaounga mkono demokrasia kwa mara nyingine tena walipomzomea mkuu wa nchi hiyo Carrie Lam. Lam alilazimika kukatisha hotuba yake ya mwaka siku ya Jumatano wakati wa bunge wanaounga mkono demokrasia walipomshambulia tangu alipoingia bungeni, huku akiwa ameshikilia mabango yakionyesha picha yake akiwa ikiwa imejaa damu kwenye mikono yake. Hatimaye alifanikiwa kutoa hotuba kwenye televisheni. Lam pia alipokewa na watu hao alipokuwa akirudi bungeni hii leo katika kipindi cha maswali na majibu juu ya hotuba yake ya sera, huku wabunge wa upinzani wakidai ajiuzulu. Wengi wao walitolewa nje kwa nguvu. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema imetoa malalamiko rasmi kwenye ubalozi wa Marekani mjini Moscow baada ya maafisa wa Russia kukamata watu watatu katika eneo lisiloruhusiwa watu karibu na eneo la siri la kufanya majaribio kaskazini mwa Russia. Shirika la habari la serikali la nchi hiyo TASS limeripoti watu hao watatu, ikiwa pamoja na wanajeshi wa Marekani na waambata wa kijeshi, waliondolewa kwenye treni Oktoba 14 na kujiwa na maafisa wa Russia kwa muda mfupi katika mji wa Severodinsk karibu na eneo lililokuwa na mlipuko mwezi Agosti ambao uliua wafanyakazi watano wa nyuklia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani anasema wanadiplomasia hao walikuwa katika safari ya kikazi na kwamba waliwaambia maafisa wa Russia mapema juu ya mipango yao ya safari, na sababu ya safari ya diplomasia hao haikutajwa. Na mvua kubwa pamoja na mafuriko wiki hii zimeacha takriban watu 100,000 bila makazi kwenye pande zote mbili za mpaka kati ya kaskazini mwa Kamerun na Chad, likiwa ni janga baya zaidi kwa kutokea eneo hilo tangu mwaka 2012. Kama anavyoripoti mwandishi wetu Moki Edwin Kinzeka akiwa kijijini Kai Kai kaskazini mwa Kamerun, wanasema wanajeshi wanaendelea shughuli za uokozi. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Mvua kubwa zimekuwa zikinyesha kwenye kijiji cha Kai Kai kaskazini mwa Kamerun katika kipindi cha wiki mbili sasa, huku zikiharibu manyumba pamoja na kusomba mimea mashambani. Wakazi wanasema kuwa mvua hizo zimesababisha ziwa Maga pamoja na mto Logone kufurika. Maafisa wa kieneo wanasema kuwa mafuriko hayo yameathiri watu zaidi ya 70,000 upande wa Kamerun na wengine 30,000 nchini Chad, ambako mto Logone ulivunja kingo zake Oktoba mosi. Barabara zimesombwa na maji na kupelekea waokozi kutumia mashua kufikia wanavijiji waliozingirwa na mafuriko. Tangu janga hilo lilipotokea, wanajeshi wamekuwa kwenye mstari wa mbele kuokoa watu waliokusanyika kwenye majengo makubwa ya kiserikali, makanisani pamoja na kwenye misikiti. Baadhi ya maafisa wa serikali waliotembelea maeneo hayo wanasema kuwa misaada ya dharura inahitajika. Mafuriko ya Kamerun ya mwaka wa 2012 yaliua watu 60 baada ya mvua kunyesha kwa zaidi ya mwezi mmoja. Wakazi wanasema iwapo hali iliyoko itaendelea, basi wakazi wataadhiriwa pakubwa. Mpaka wa kaskazini wa Kamerun na Nigeria ni hifadhi ya takriban watu 500,000 waliotoroka makwao, pamoja na wakimbizi takriban 60,000 kutoka Nigeria waliotorokea mapigano kutoka kundi la kigaidi la Boko Haram.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya watu 40 wamekamatwa nchini Burundi tangu adhabu ya kuuza fedha za magendo kuongezwa mwezi uliopita, Wizara ya Usalama wa Umma imeeleza. Nchi hiyo imekuwa na uhaba wa fedha za kigeni tangu kuzuiwa kwa misaada ya nje mwaka 2016 baada ya Rais Pierre Nkurunziza kugombea madaraka kwa muhula wa tatu, licha ya wapinzani kusema kwamba alikuwa akivunja masharti ya makubaliano yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa wizara hiyo anasema wale waliokamatwa wanashutumiwa kwa kuvunja taratibu za benki kuu juu ya fedha za kigeni. Dola moja ni kiasi cha faranga za Burundi 2,900 katika mitaa ya mji mkuu wa Bujumbura, ikiwa ni karibu mara mbili bei rasmi ya shilingi ya 1,876, wafanyabiashara nchini humo wanaeleza. Vikosi vya Uturuki na washirika wake walioko nchini Syria wamechukua udhibiti wa eneo la Ras Al Ain hii leo, ambao ni muhimu katika mpaka walioko wapiganaji wa Kikurdi ambao walikuwa wanaonyesha upinzani mkubwa. Wamesema hayo wafuatiliaji wa vita katika eneo hilo. Mkurugenzi wa shirika la ufuatiliaji wa haki za binadamu nchini Syria, Rami Abdul Rahman, amesema kumekuwa na mashambulizi ya anga makali katika eneo hilo la Ras Al Ain katika siku tatu zilizopita. Mwandishi wa shirika la habari la AFP upande wa Uturuki amesema kumesikika sauti ya milio ya risasi na mashambulizi ya anga mara kadhaa. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ametuma makamu rais na waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwenda Ankara kutoa shinikizo kwa Uturuki kuacha mashambulizi yake huko kaskazini mashariki mwa Syria.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Matangazo haya yanasikika kupitia Chuchu Radio Zanzibar, Malaika Radio Lubumbashi, Radio Kaya nchini Kenya, Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, miongoni mwa washirika wetu wengine katika sehemu hiyo. Nashirikiana na Sande Shomari, mimi ni Kenneth Bwire. Viongozi wa dini na wa kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameitisha maandamano kote DRC kulalamikia visa vya ufisadi serikalini. Viongozi hao wanadai kwamba viongozi serikalini walio karibu na Rais Felix Tshisekedi, akiwemo kiongozi wa ofisi ya Rais Tshisekedi Vital Kamerhe, wanahusika katika wizi wa dola milioni 15 na zaidi. Oster Malivika na ripoti zaidi.
Viongozi wa CLC kutoka kanisa Katolika mjini Kinshasa wakiungana na baadhi ya vyama vya upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba wataandamana hii tarehe 19 kote nchini kupinga ulaji rushwa na wizi wa pesa za serikali unaonekana hivi sasa katika uongozi wake Rais Felix Tshisekedi. Silve Oronya ni mwanasiasa katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri, akiwa katika chama tawala.
Leo kama sisi tunasema tunaitika kusupport ile maandamano ya CLC, ni juu tunapenda kweli Kongo ikue inchi ambao inashimamia justice. Hatuna tena mambo ya kusema kama kufanya justice ama haki ya binadamu ikue saa kitu ambao inaangalia watu fulani, watu ambao wanakuwa na power. Hapana, justice inaweza kuwa kitu ya kusaidia mkongomani yote.
Maandamano hayo inaungwa mkono na baadhi ya wabunge wa upinzani wakiwa katika bunge la Kinshasa. Kizerbo Watevwa
nasema wote tuweze kuungana na kanisa Katolika kwa kuweza kuandamana ili tuweze kuwa na uhakika na kutarajia inji ambayo ndani yake mtakuwa amani, ambayo ndani yake hamtakuwa rushwa, na ambayo ndani yake mtakuwa usalama. Kiwa kiipenda inji yetu, lazima tutaweza.
Hayo yanajiri wakati ambapo kuna mvutano mkali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na dola milioni 15 ambazo zilipotea, ikiwa ni pesa za serikali, wakimshutumu kiongozi wa ofisi ya Rais Felix Tshisekedi Vital Kamerhe kuhusika na wizi wa pesa. Claude Fundi ni mwananchi katika mji wa Kisangani, mkoa wa Chopo.
Sasa sisi tunaomba na IDPS na Rais Felix Antoine Tshisekedi, tunapenda wa student wasome namna ya vizuri. Sasa mimi nitashirikiana na CLC pamoja na Lamuka kwa kuomba bonne gouvernance, pia mali hiyo 15 milioni ya dola iwezi kurudia katika kesi ya leta. Unajua kama 15 milioni ya dola inaweza fanya mambo mingi katika nchi yetu.
Msimamo huo upo vile Kivu Kaskazini, kama anavyosema Paluku Ngahangondi, mbunge wa Owicha.
Mimi ninaunga mkono watu wa CLC wa kanisa Katolika pamoja na vyama vingine vya upinzani ambavyo vimeweza kutayarisha maandamano kwa ajili ya kuweza kudenonce ile mambo ya pesa karibia milioni 15 ambayo imeweza kukosekana. Unajua Kongo haitakiwe kuwa na viongozi wa mwizi. Kongo inatakiwa kuwa na waongozi ambao wanapenda inji.
Wananchi katika mji wa Bukavu wengi wasema kwamba ingekuwa muda kwanza kwa viongozi hao wa kanisa pamoja na wanasiasa kutulia, kwa sababu sasa hivi Rais Felix Tshisekedi anaendesha uchunguzi ili wafahamu pesa hizi zilizopotea zimekwenda wapi. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na tuendelea na habari zaidi za dunia. Viongozi wa Uingereza na Umoja wa Ulaya wanasema wamefikia makubaliano juu ya mapendekezo mapya ya kujitoa Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema ni makubaliano mazuri yanayorejesha tena udhibiti wa swala hilo Uingereza. Aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba bunge la Uingereza limalize swala la kujitoa Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit ifikapo Jumamosi ili serikali iendelee na mambo mengine. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker alionyesha kukwepa kwa namna fulani matakwa ya pande zote mbili kupata makubaliano baada ya zaidi ya miaka mitatu ya mazungumzo, akieleza katika ukurasa wake wa Twitter Alhamisi hii leo, akisema njia tunayo tayari. Alielezea makubaliano hayo kama yaliyo halali na yenye usawa kwa wote, Umoja wa Ulaya pamoja na Uingereza. Mbunge wa jimbo la Maryland Elijah Cummings aliyekuwa muhimu katika mchakato wa bunge la wawakilishi kutaka kumuondoa madarakani Rais Donald Trump amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68. Ofisi yake imeeleza katika taarifa yake hii leo kwamba Cummings, mbunge wa zamani wa jimbo la Maryland, amefariki baada ya kukabiliwa na changamoto za kiafya kwa muda mrefu. Cummings, mzaliwa wa Baltimore, Maryland, alifanya kazi katika kamati ya ufuatiliaji mageuzi ya serikali, moja ya majopo muhimu yaliyokuwa yanasimamia harakati za kumuondoa madarakani Rais Trump. Taarifa hiyo inaeleza kuwa alijitoa zaidi katika kuwahudumia na kuwawezesha watu aliochaguliwa kuwatumikia.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Mvua imesababisha mafuriko makubwa katika jiji la Dar es Salaam na kutatiza usafiri pamoja na shughuli za biashara. Mamlaka ya hewa nchini Tanzania TMA inasema mvua kubwa inatarajiwa kuendelea kunyesha katika siku kadhaa zijazo, hasa katika maeneo yaliyo kando wa pwani, na kuwataka raia kujitayarisha vipasavyo. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, mvua hizi zitaendelea kunyesha zaidi katika kipindi cha saa 24 zijazo, na kwamba bado kutakuwa na ongezeko la viwango vikubwa vya mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo kuwataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya athari zinazotokana na mvua hizo. Maeneo yanayotarajiwa kupata ongezeko la viwango vikubwa vya mvua ni pamoja na eneo la ukanda wa pwani ya kaskazini pamoja na mikoa ya kanda ya ziwa ambayo ni Kagera, Mwanza, Geita, Shinyanga, pamoja na eneo la mkoa wa Kigoma, kaskazini mwa mkoa wa Katavi, na eneo la magharibi mwa mkoa wa Tabora. Meneja wa kituo kikuu cha utabiri katika mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Samuel Mbuya, amesema mvua hizo zimeendelea kuwa kubwa kutokana na kuimarika kwa mifumo ya hali ya hewa, hivyo kuwataka wananchi kuendelea kuzingatia tahadhari zilizotolewa na mamlaka hiyo.
Hivyo basi tahadhari ya mafuriko iendelee kuzingatiwa, kwa sababu viwango vya mvua ambavyo vinatarajiwa bado ni vikubwa katika maeneo mengi. Japo tunaona kwamba kuna vipindi vifupi vya kupungua kwa mvua, lakini hivyo havitoshi kupunguza hatari ambayo ipo ya kuwepo kwa mafuriko katika maeneo haya, ukizingatia jinsi ambavyo ukanda huu wa mvua umejimarisha katika eneo hili katika kipindi hiki.
Aidha, mamlaka hiyo imewashauri wakulima pamoja na wadau wa masuala ya kilimo kuendelea kufuatilia ushauri wa wataalamu wa kilimo ili kuona namna ya kutumia vizuri mvua hizi ili ziwaletee manufaa.
Hivyo wakulima na wadau waweze kupata ushauri wa wataalamu katika maeneo yao ili kujua ni namna gani basi wanaweza kutumia mvua hizi ambazo zimejitokeza katika maeneo yao kwa tija na kuandaa shughuli mbalimbali za uchumi ikiwemo za shughuli za kilimo.
Jijini Dar es Salaam, barabara kadhaa zililazimika kufungwa hii leo mchana kutokana na athari za mvua hizo kubwa juu ya kiwango.
Hili daraja sio nani, sio leo. Ni sehemu ambayo nani inajulikana kwamba nani huwa inaleta maafa nani kila nani kila majira nani ya mvua yanapofika.
Daraja la huku ni bovu sana. Kama kipindi cha mvua, manake watu tunashindwa kuvuka, magari hayapiti. Ikitokea labda pengine kuna wagonjwa, labda mgonjwa pengine kazidiwa usiku, gari halifiki mpaka upite kule Mwananyamala.
Hata hivyo, mpaka jioni hii jijini Dar es Salaam hakuna vifo vilivyothibitishwa kutokea kutokana na mafuriko hayo, licha ya kuwepo taarifa kutoka maeneo kadhaa ya watu kusombwa na maji. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Hujambo msikilizaji, jina langu ni BMJ Muridhi. Ungana nami saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki hivi leo, saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukiangazia kati ya mengine hisia mseto ambazo zimeibuka kuhusu usajili wa wapiga kura nchini Tanzania. Utayapata yote haya kupitia hapa VOA Africa. Usikose.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekataa kuidhinisha marekebisho yaliyofanyiwa sheria ya kuweka viwango vya riba kwenye mikopo iliyotolewa na benki nchini humo. Kenyatta amewakosoa bunge kuweka viwango hivyo katika sheria ya fedha iliyopitishwa Septemba mwaka huu, akisema hatua hiyo itaathiri uchumi wa nchi. Kennedy Wandera na ripoti kutoka Nairobi.
Honorable members, you may recall that on the 26th of September 2019, the National Assembly passed the Finance Bill, National Assembly Bill number 51 of 2019.
Baada ya kudinda kupitisha marekebisho hayo, Rais Kenyatta aliliandikia barua bunge la Kenya kuonesha kutoridhishwa kwake na mapendekezo yaliyofanywa sheria ya fedha mwaka 2019, na badala yake kutoa sababu tano za kutoidhinisha. Bwana Kenyatta ameeleza kuwa alipokezwa mswada huo Oktoba 7 mwaka huu na kukataa kabisa kuwekea sahihi hadi sehemu 33 ba ya sheria ya benki nchini Kenya ifanywe marekebisho zaidi.
His Excellency the President, by way of a memorandum dated 16th of October 2019, has since refunded the bill back.
Rais wa Kenya anaeleza kuwa viwango hivyo vya riba vimesababisha kupungua kwa mikopo kwa sekta ya kibinafsi, hususan kwenye biashara ndogo ndogo, hali anayotaja bwana Kenyatta kuwa ilisababisha mkwamo wa uchumi kwa 0.4% mwaka 2017 na 0.2% mwaka 2018. Vilevile Rais Kenyatta amekariri kuwa kuwekewa mikopo viwango hivyo vya riba kumesababisha kuibuka kwa wakopeshaji wasio rasmi almaarufu Shylocks katika sekta ya fedha, wanaotumia fursa hiyo kuwapa raia wa Kenya walio dhaifu mikopo inayowaweka hatarini. Aidha, Rais Kenyatta anakariri kuwa sera na mfumo wa fedha nchini Kenya umedhaifishwa na kusababisha matokeo mabovu kwa uchumi wa nchi, huku akinukuu maelezo ya ripoti zinazoonesha kufifia kwa utoaji wa mikopo nchini Kenya.
The President recommends an amendment to the same clause of the bill so as to resolve the above concerns.
Udhibiti wa viwango vya riba ulianzishwa September 14 mwaka 2016 kupitia kifungu cha 33 ba cha sheria ya benki nchini Kenya, kuyataka mabenki ya Kenya kuweka kiwango cha msingi cha riba kisichozidi 4% juu ya kiwango cha riba cha benki kuu ya Kenya ambacho ni 10% kwa mabenki nchini Kenya, ikiwa ni sehemu ya maagizo yaliyotolewa na benki hiyo kuu ya Kenya. Hii ikimaanisha kwa mteja anayepewa mkopo na benki nchini Kenya hafai kulipa zaidi ya 14.5% kwa riba. Aidha, mteja anayeweka pesa zake kwenye benki hawezi kutarajia zaidi ya 14.5% ya riba kutoka kwa benki. Bunge la Kenya litahitaji kufikisha idadi ya 32 ya wabunge kubatilisha hatua ya Rais Kenyatta ili mabenki yaendelee kuweka viwango hivyo vya riba, na kushindwa kufanya hivyo basi hatua ya bwana Kenyatta itaidhinishwa, na hii itamaanisha kwa mabenki yatakuwa na uhuru wa kuweka viwango vya riba kwa mikopo inayotolewa kwa Wakenya. Hata hivyo, kiongozi wa shughuli za serikali bungeni Aden Duale anakariri kuwa sharti pawepo mkakati wa dharura kwa kinga wa Kenya dhidi ya uhalisia huu.
So we need to find out a transitional clause. Speaker,
that is contained in the message.
Mapema mwezi Septemba mwaka huu, wabunge wa Kenya walijadili na kupitisha sheria kudhibiti viwango vya utoaji riba vinavyotozwa mikopo na mabenki nchini Kenya, kufuatia maagizo ya mahakama kuu kutaka sheria hiyo kuiana na katiba ya Kenya. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mgogoro wa ardhi katika msitu wa Mau nchini Kenya. Serikali ya Kenya inaendelea na mpango wake kwa kufurusha watu katika msitu huo, hii ikiwa ni awamu ya pili ya zoezi hilo. Waathirika wameelezea masikitiko yao kwa jinsi walivyonunua vipande vya ardhi katika msitu huo kutoka kwa serikali, na sasa wanatakiwa kuondoka katika eneo hilo. Hata hivyo, waziri wa mazingira wa Kenya Keriako Tobiko ameshikilia kuwa haki miliki za msitu huo zilitolewa kinyume cha sheria, hivyo wale walionunua ardhi hawana haki miliki ya ardhi katika msitu wa Mau. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi aliutembelea msitu huo na anatupasha zaidi katika makala hii.
Ukweli umeanza kuwa dhahiri kwa familia zaidi ya 10,000 zinazoishi kwenye ardhi ambayo serikali ilitangaza kuwa sehemu ya msitu wa Mau. Makataa ya siku 60 iliyowekwa na serikali ya Kenya ikikaribia kuisha, ishara kuwa serikali haina mzaha na mpango wa kufurusha katika msitu huo.
Nilikuja hapa nikanunua shamba 2000. Wakati nilinunua shamba yenye title. Sikununua shamba fake, nilinunua shamba yenye title ya serikali.
Msitu wa Mau unapotajwa, picha ya mgogoro wa uhifadhi na siasa ujitokeza. Hapa ni Sierra Leone. Inadaiwa kuwa wanajeshi waliokwenda kufanya ulinzi wa amani nchini Sierra Leone miaka kadhaa iliyopita ndio walionunua mashamba katika msitu huu baada ya kurejea nyumbani. Baadhi ya wakazi wakianza safari ya kuondoka kwa hiari, wengine wamekaidi amri wakisema itakuwa vigumu kuondoka kwa kuwa walinunua mashamba hayo kihalali, na iwapo watotoka basi ni sharti serikali ya Kenya wafidie.
Tumeona mambo mingi ya serikali ikifanyika kama vile SGR inapita saa hii. Tunajua imepita kwa mashamba ya watu. Ile kitu serikali walifanya, walilipia wale watu ambao SGR wamepita kwao. Tuliona siku nyingine ngamia 1 mafuta imepatikana. Serikali ikakuja ikawalipia wale watu ambao ile imepatikana kwa shamba yao. So leo tunasema kwamba kama serikali wanasema kweli wanataka kuhifadhi mazingira, kama kuna kitu wanataka kutumia na hii shamba yetu, wakuje tuketi chini nao, watutafutie shamba mahali ingine, ama watulipie pesa tuende tujitafutie mahali ingine shamba.
Hatua hii ya kuwafurusha wakaazi imekatisha masomo, huku baadhi ya shule zikiwa zimesalia mahame wakati wanafunzi wa darasa la 8 wanatarajiwa kuanza mtihani wa kitaifa.
Tumekuwa na mashule
tumeishi na watoto. Na watoto wanaishi, wanakaa pale wamechelewa mashule, alikuwa anaenda shule hata mpaka sasa tunashindwa, watoto wamefukuzwa, wamefungwa mashule, watoto watafanya nini?
Katika juhudi za kuokoa msitu wa Mau, serikali ya Kenya imeshutumiwa kwa kukiuka haki za kibinadamu. Mtafiti wa shirika la Human Rights Watch Otsieno Namwaya anasema japo wanakaribisha uhifadhi wa msitu wa Mau, haifai kwa serikali kuwadhulumu wakaazi wa eneo hilo.
Watu wanafaa kuondolewa katika njia ambayo inafuata sheria, njia ambayo inaheshimu haki za kibinadamu. Ukiangalia vile serikali inashughulikia hilo jambo, pia kuna makosa.
Hata hivyo, baadhi ya Wakenya wanadai kuwa swala la Mau limeingizwa siasa na wala sio zoezi la uhifadhi wa mazingira. Inadaiwa kuwa kinara wa ODM Raila Odinga alipoteza ushawishi mkubwa wa kisiasa eneo hili kwa kile kilichotajwa kutaka watu waondoke msitu wa Mau. Hata hivyo, anashikilia bado ni sharti msitu uhifadhiwe.
Manake uharibifu pale inaendelea ndani ya msitu hiyo haiwezi kurekebishwa katika siku zijazo. Na hiyo itakuwa na nuksi kubwa sana kwa mazingira. Hii tuweza vijua, na sasa tunaongea juu ya mabadiliko ya hali ya anga.
Makataa ya siku 60 iliyowekwa na serikali ya Kenya kuwataka wakazi wanaoishi katika msitu wa Mau kuondoka unakamilika tarehe 25 mwezi huu. Hata hivyo, kufurushwa kwao kumewaacha wakazi hawa katika njia panda wasielewe. Zoezi hili la kuondoa katika msitu wa Mau ni kwa ajili ya zoezi la kutunza mazingira au linahusiana na siasa za mwaka 2022? Kuba Abdi, VOA, jimbo la Narok katika msitu wa Mau.
Shukran sana Huba Abdi kwa makala haya ya matukio ya Afrika. Msikilizaji, Jumapili saa kama hizi usikose kuungana nami katika kipindi cha Salamu na Muziki. Tuma salamu zako na nitaweza kuzisoma pamoja na kukushirikisha kwenye mawasiliano ya simu. Jumamosi, maswali na majibu na Abdu Shakur Abud. Tuma maswali yako ukitumia ukurasa wa Facebook VOA Swahili, utajibiwa. Swali lolote anajibu. Kesho Ijumaa ni kipindi cha Live Talk nzima ya mjadala Tujenge Jamii. Kesho mada ni unyanyasaji wa kingono. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Maandamano yanaendelea katika mji mkuu wa Guinea wa Conakry kwa siku ya 4 mfululizo kupinga juhudi za Rais Alpha Conde kufanya mabadiliko ya katiba ili kugombania muhula wa tatu. Polisi na waandamanaji wamekuwa wakipambana kila siku, na inaripotiwa karibu watu 10 wamefariki dunia kutokana na ghasia hizo na wengine kadhaa kujeruhiwa. Ghasia zimeendelea kwa siku nyingine katika bunge la Hong Kong wakati waandamanaji wanaunga mkono demokrasia kwa mara nyingine tena walipomzomea mkuu wa nchi hiyo Carrie Lam. Lam alilazimika kutoa hotuba yake ya mwaka siku ya Jumatano, na hii leo alipokea na watu alipokuwa akirudi bungeni katika kipindi cha maswali na majibu juu ya hotuba yake ya sera, huku wabunge wa upinzani wakidai ajiuzulu. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema rasmi malalamiko yake kwenye balozi wa Marekani mjini Moscow baada ya maafisa wa Russia kukamata watu watatu katika eneo lisiloruhusiwa watu kumradhi, karibu na eneo la siri la kufanya majaribio kaskazini mwa Russia. Shirika la habari la serikali la nchi hiyo TASS limeripoti watu hao watatu ikiwa pamoja na wajeshi wa Marekani na wambata wa kijeshi waliondolewa kwenye treni Oktoba 14 na kuhojiwa na maafisa wa Russia kwa muda mfupi katika mji wa Severodvinsk. Zaidi ya watu 40 wamekamatwa nchini Burundi tangu adhabu ya kuuza fedha za magendo kuongezwa mwezi uliopita. Wizara ya usalama wa umma imeeleza nchi hiyo imekuwa na uhaba wa fedha za kigeni tangu kuzuiwa kwa misaada ya nje mwaka 2016 baada ya Rais Nkurunziza kugombea kwa muhula wa tatu.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Mary Mgawa amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona wa Mai. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.